Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Χαράλα Μπομπιλίνη, καθηγητή και πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, κύριε πρίτανη.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα που είστε εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις και τα επιχείρηματά σας για όλη αυτή την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, αλλά νομίζω και εσείς προσωπικά δέχεστε την κριτική σε σχέση με τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων. Θέλω να σας πω δύο πράγματα, έτσι προλογικά. Το πρώτο είναι ότι χτες φιλοξενήσαμε εδώ την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Γιακούλη.
Η οποία προέρχεται από τη Θεσσαλία. Εκλέγεται στη Θεσσαλία. Προέρχεται από τη Θεσσαλία.
Την κυρία Γιακούλη, δεν ξέρω αν έχουμε και κάποιο ηχητικό απόσπασμα να ακούσουμε. Εν πάση περιπτώσει, υποστήριξε ότι εν αντιθέσει με όσα λέει η κυβέρνηση και με την τακτική της, υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σύσταση μάλιστα του αρμόδιου επιτρόπου ως ίστατο μέσο προκειμένου να αποφευθεί η θανάτωση ζώων. Από την άλλη μεριά βλέπουμε σήμερα ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, πάρα πολύ αιχμηρό, που κάνει λόγο για fake news και για κατάντια της κυβέρνησης, δεδομένου ότι υπάρχουν επίσημα ευρωπαϊκά έγγραφα της Κομισιόν δηλαδή, τα οποία αποκάλυψε η εφημερίδα και δείχνουν ότι όντως υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια και ότι επιτρέπεται η διακίνηση προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα. Το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, δεν έχω δει το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας σήμερα, αλλά σε επίσημο ερώτημα που κάναμε στην Κομισιόν εμείς προχτές, ο Επίτροπος Υγείας και ευζωίας των ζώων, ο κύριος Βάρχελη, είναι Ούγγρος. Έχει στείλει επίσημο έγγραφο μέσω της πρεσβείας μας στο Βέλγιο, το οποίο διαβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετά έφτασε εμάς, που λέει κατά λέξη ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια στην Ένωση.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το σημείο, το σημείο κλειδί. Όντως το λέει αυτό. Ναι. Αλλά είναι άλλο το δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια και άλλο ότι απαγορεύεται η χρήση εμβολίων.
Θα σας πω. Ναι. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια, γράφει το πρώτο στην Ένωση. Ότι υπάρχουν εμβόλια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις μη εγκεκριμένα αν ένα κράτος μέλος το ζητήσει.
Ακριβώς.
Και το τρίτο σημείο λέει ότι αν εφαρμόσουμε εμβολιασμό στις χώρες, στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται ο εμβολιασμός, θα μπουν περιορισμοί στη διακίνηση ζωοκομικών προϊόντων.
Ναι.
Ωραία. Αυτό είναι κόλαφος απάντηση σε οποιονδήποτε λέει ότι υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια και ότι δεν θα πάρθουν μέτρα. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση του Επιτρόπου ότι δεν είναι εγκεκριμένα και αν τα εφαρμόσει θα μπουν περιοριστικά μέτρα. Να πω εδώ το εξής. Υπάρχουν κάποια εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία τα έχει σε περίπτωση ανάγκης που κάποιο κράτος μέλος δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να εξαλείψει το νόσημα με μέτρα διασφάλειας. Μπορεί να κάνει έτοιμα να τα πάρει, αλλά θα υποστεί τους περιορισμούς στη διακίνηση των ζωοκομικών προϊόντων. Υπάρχει η νομοθεσία, ο 361 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιγράφει ακριβώς τι δυσκολίες και θα αντιμετωπίσουν και τι περιορισμοί θα μπουν στα προϊόντα μας. Και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε εμείς σαν Επιτροπή. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι οι περιορισμοί θα είναι μακροχρόνιοι. Να πω εδώ ότι η οδηγία που γράφεται αυτή τη στιγμή για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπω τον draft, λέει ότι η Ελλάδα, οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόσει εμβολιασμό, θα καταφέρει να ανακτήσει το στάτους, ελεύθερο στάτους χώρας απέναντι στο νόσημα 6 μήνες μετά το θάνατο ή τη σφαγή του τελευταίου μολυσμένου και του τελευταίου εμβολιασμένου ζώου. Μιλάμε δηλαδή για μια
ορίζοντα
6-8 χρόνια τουλάχιστον.
Και επειδή να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μας επιτρέψετε σε αυτό το διάστημα των 6 λεπτών που έχουμε.
Ναι.
Επειδή το επαναλαμβάνω, είστε ο ειδικός, ο απολύτως ειδικός στο θέμα. Υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κάνουν εμβολιασμούς στα εγωπρόβατα?
Όχι, καμία.
Καμία.
Καμία. Και να σας πω κάτι εδώ, θα σας πω το εξής. Επειδή δεν είχε ξαναεμφανιστεί και επειδή δεν είχαν εμβολιάσει καμία ευρωπαϊκή χώρα σε εκτεταμένη κλίμακα, είχαμε εμβολιάσει εμείς κάπου το 2013 μια μικρή ζώνη στον Εύρο, εκεί στα σύνορα με την Τουρκία. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε τώρα σε όλη τη χώρα, έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Δεν έχει γραφτεί και η νομοθεσία. Η νομοθεσία γράφεται τώρα με βάση τα περιστατικά που έχουν εμφανιστεί Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.
Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχουν και άλλες Ευρωπαϊκές. Βουλγαρία και Ρουμανία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος δεν υπάρχει.
Είναι να μην εμβολιάσουν.
Ναι. Ισχύει ή όχι ότι ο κύριος Βάρχελη σε έγγραφό του προς τον κύριο Τσιάρα, συγγνώμη, τον Οκτώβριο, λέει ότι ο εμβολιασμός είναι το μόνο πρόσθετο μέτρο που μπορεί να σταματήσει την εμφάνιση των νέων εστιών ευλογιάς και να περιορίσει την περαιτέρω εξάπλωση στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Όχι, δεν το λέει έτσι ακριβώς. Ρωτάτε ο κ. Βάρχελ ποια είναι τα μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουν. Να σας πω ότι εγώ, όταν πήρε ο Υπουργός την επιστολή, εμείς δεν υπήρχαμε σαν επιτροπή. Έτσι.
Ναι.
Εγώ
ναι.
Μιλάω μετά το τέλος Οκτωβρίου.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, γράφει ότι τα μέτρα πια είναι διασφάλεια. Αν σου ξεφύγει από τη διασφάλεια, έσκα το μέτρο μπορεί να είναι το εμβόλιο. Αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο. Προσπαθούμε πάση θυσία.
Είναι σίγουρο ότι δεν είμαστε, γιατί έχουν ήδη θανατωθεί 500.000 εγωπρόβατα. Η κυρία Γιακούλη μας είπε χτες ότι ο αριθμός πολλαπλασιάζεται με γεωμετρική πρόοδο. Έχουμε φτάσει στο 500.000 ζώα.
Όχι, όχι, όχι. Η κυρία Γιακούλη δεν έχει στοιχεία. Έτσι. Μιλάει...
Ποια είναι τα στοιχεία, κύριε Μπιλίν. Ποια είναι τα στοιχεία.
Να σας πω, εγώ, εμείς σαν Επιτροπή αναλάβαμε τέλος Οκτωβρίου με 200 εστίες ευλογιά σε καινούριες εκτροφές την εβδομάδα. Θα σας δώσω και τα νούμερα, γιατί τα νούμερα καμιά φορά τρομάζουν, αλλά πρέπει να δείτε το σύνολο. Ναι. Με 200 εκτροφές νέες τη εβδομάδα να μολύνονται και ένα δίχτυ μεταδοτικότητας 2. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είναι εξοικειωμένη πλέον μέσω του COVID. Όταν λέμε δίχτυ μεταδοτικότητας 2, μιλάμε ότι κάθε μολυσμένο ζώο μολύνει άλλα 2.
Ναι.
Αυτό σημαίνει.
Ναι.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει το νόσημα στις 8, στα 8 κρούσματα την εβδομάδα. Με δείχνει μεταδοτικότητα λίγο κάτω από το μισό, 0,5.
Άρα έχει αντιμετωπιστεί εν μέρη. Εν μέρη έχει αντιμετωπιστεί.
Μπράβο. Λοιπόν, και αν εφαρμόσουν τα μέτρα διασφάλειας, όλοι μαζί, αυτό που φωνάζουμε εμείς, γιατί δεν εφαρμόζονται, θα σας πω μετά, τα μέτρα διασφάλειας, θα καταφέρουμε να το εξαλείψουμε χωρίς να μπούμε στην περιπέτεια του εμβολιασμού. Διότι ο εμβολιασμός θα καταστήσει τη χώρα ενδημική με τη μία. Γιατί επειδή δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί το εμβολιασμένο από το φυσικά μολυσμένο ζώο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα θεωρήσει με τη μία όλα μολυσμένα και θα μας βάλει τους περιορισμούς που συζητάμε.
Άρα γι' αυτό εννοείται το έσχατο μέτρο, αυτό που διαβάζουμε και στέκρα.
Έσχατο μέτρο σημαίνει ότι.
Ενδημική. Άρα με αναξιόπιστα προϊόντα, αυτό λέτε. Με αναξιόπιστα
προϊόντα. Μία εμπορεύσιμα.
Επίσης δεν έχουν καταλάβει κάποιοι τι σημαίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσμίσει αυτό τον κανονισμό για να προστατεύσει την Ένωση. Δηλαδή. Λέει ότι αν μια χώρα έχει ένα τέτοιο νόσημα που ανήκει στην κατηγορία Α, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να υπάρχει στην επικράτειά της, μπαίνουν περιορισμοί στη διακίνηση προϊόντων. Και το κάνει αυτό για να προστατεύσει τις οικονομίες των κρατών μελών της Ένωσης από αθρώα εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από χώρες στις οποίες ενδημεί το νόσημα. Βλέπε Τουρκία.
Μάλιστα.
Και άλλες χώρες. Άρα προστατεύει τον εαυτό της με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν μπορεί να έχει άλλη νομοθεσία για τους έξω και άλλη για τους μέσα. Οπότε, αν δηλώσεις και εσύ ότι είσαι ενδημική χώρα, θα μπεις και εσύ σε αυτούς τους περιορισμούς.
Λοιπόν, μια στιγμούλα τώρα, γιατί έχουμε ακόμα 2-3 ερωτήματα. Αν χρειαστεί, θα πάμε και μετά τις ειδήσεις, αν δεν σας πειράζει. Έτσι, για τις 1,5 λεπτό έχουμε δελτίο ειδήσεων.
Ναι.
Λοιπόν, ερώτημα. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έχω χάσει το λογαριασμό. Δεν έχει σημασία. Σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ποιο είναι το άνω όριο που βάζει η κυβέρνηση για τις ανατώσεις ζώων? Δεν ξέρω πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή είναι 500, 600, 1 εκατομμύριο. Πόσα.
Δηλαδή
πού φτάνουμε.
Έχουν θανατωθεί κοντά στις 500.000 ζώα.
Άρα αλήθεια έλεγε η κυρία Γιακούλη. Ναι,
ναι, ναι, ναι, θα σας πω. Ναι. Είναι περίπου 2.500 εκτροφές.
Ναι.
Από τις 88.000 εκτροφές που έχουμε.
Ναι.
Και από τα 15.740.000 ζώα που έχουμε.
Το ταβάνι μας ποιο είναι, το ταβάνι.
Το ταβάνι μας δεν υπάρχει ταβάνι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε κάμψη και πάμε πάση θυσία, αν εφαρμοστούν τα μέτρα βιοασφάλειας, να σταματήσουμε το νόσημα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, επειδή ο καιρός βοηθάει, δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις ζώων. Εάν ενεργοποιηθούν όλοι, που και χθες στη σύσκεψη αυτό συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό, να ενεργοποιηθούν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας, θα σταματήσει το νόσημα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το παλεύουμε να σταματήσει το νόσημα με ένα μέτρο βιοασφάλειας, το παρέλαβα να εφαρμόζεται κάπου στο 20% και το έχουμε πάει στο 60%.
Λοιπόν,
αν το πάμε πάνω από 90% θα σταματήσουμε το νόσημα.
Έχουμε ακόμα για τα μέτρα που λαμβάνονται και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή το θέμα της ευλογιάς, το οποίο βέβαια έχει οδηγήσει σε απόγνωση πάρα πολλούς κτηνοτρόφους στη χώρα μας και έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή του.
Τον έχουμε τον κύριο Μπιλίνη.
Είμαστε, πρέπει να σας πούμε, στην ευχάριστη θέση να του θέσουμε και κάποια ερωτήματα που μας έχουν βάλει εδώ ακροατές μας. Λοιπόν, κύριε Μπιλίνη, κύριε Πρίτανη, καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα και πάλι.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο μας εξηγούσατε ποιο είναι το όριο που η Επιτροπή και η Κυβέρνηση θέτουν ως ανώτατο
Δεν υπάρχει όριο ανώτερο.
Και μας εξηγούσατε ακριβώς, μας εξηγούσατε ότι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχουμε μπει σε μια διαδικασία μείωσης, έτσι δεν είναι?
Μείωσης και πρέπει πάση θυσία να μην μπούμε σε ενδημική κατάσταση.
Σε ενδημική κατάσταση. Ωραία. Όταν, για να το προσδιορίσουμε σε ένα βαθμό, περιορίζεται δηλαδή αυτή η ζωονόσος στη χώρα μας?
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε κάμψη, σε μεγάλη κάμψη.
Σε μεγάλη κάμψη.
Υπάρχει εκτίμηση πότε μπορούμε να πούμε ότι πια έχουμε απαλλαγή από την ευλογία των προβάτων?
Θα σας πω, δεν μπορώ να σας δώσω τέτοια στοιχεία γιατί δεν εφαρμόζουν όλοι τα μέτρα ασφάλειας και αυτό είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή.
Εδώ δηλαδή, λοιπόν.
Η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή και με τον Πρωθυπουργό που κάναμε και θα ξανακάνουμε είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς ώστε να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα ασφάλειας.
Θα επικαλεστώ για άλλη μια φορά την κυρία Γιακούλη, γιατί είπε χθες κάτι εδώ στην εκπομπή που προκάλεσε εντύπωση μεγάλη. Η κυρία Γιακούλη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έτσι στη Λάρισα, είπε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι που κάνουν εμβολιασμούς και η κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό. Και ουσιαστικά αναγνωρίζοντας και δημοσίως μάλιστα αυτή την πρακτική από κάποιους κτηνοτρόφους, ουσιαστικά είναι σαν να λέει και στους υπόλοιπους, κάντε το, αλλά μην το κάνετε, εμείς να μην το ξέρουμε.
Όχι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προτρέπουν τους κτηνοτρόφους και τους έχουν παραπλανήσει να κάνουν εμβόλια, πιστεύοντας ότι με τα εμβόλια ως διαμαγεία θα σωθούν.
Ναι.
Σας φέρνω το παράδειγμα του COVID.
Ναι.
Εάν κάναμε το εμβόλιο και απλά δεν είχαμε περιορισμούς στις μετακινήσεις, δεν θα βρίσκαμε λύση εύκολα, θα αργούσαμε πάρα πολύ. Αυτό γίνεται και τώρα. Αν είναι να εφαρμόσει εμβολιασμό, πέρα από την ότι θα μπει σε ενδημική κατάσταση, τα μέτρα βιοασφάλειας και οι σφαγές των ζώων των θετικών συνεχίζονται. Δηλαδή και μολυσμένο να βρεθεί, αφού το έχουμε εμβολιάσει, θα γίνει ολική σφαγή του κουπαδιού. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει, ναι, τι λένε.
Δηλαδή,
όταν κάνουν τον εμβόλιο, το εμβόλιο γράφει στις οδηγίες μέσα ότι 21 μέρες απαγορεύεται η μετακίνησή τους. Αυτά οι κτηνοτρόφοι δεν τους τα έχει εξηγήσει κάποιος. Απλά τους προτρέπουν να κάνουν εμβόλιο, πιστεύοντας ότι είναι το μαγικό ραβδάκι και ξαφνικά θα ξαφνικά.
Θα απαλλαγούν από ότι. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε, εάν δεν το πει ο κτηνοτρόφος ότι έχει εμβολιάσει το κοπάδι του, μπορείτε να το καταλάβετε.
Υπάρχουν τρόποι να βρει κάποιος αν έχει εμβολιάσει με μοριακές μεθόδους. Μπορούμε να βρούμε το γενετικό υλικό του ιού στο σώμα του ζώου και να διαπιστώσουμε ότι είναι το εμβόλιο. Αυτή η μέθοδος υπάρχει. Είναι ακριβή, κοστίζει πάνω από την αξία ενός ζώου, έτσι για να βάζουμε τα πράγματα.
Άρα δεν την κάνουμε. Όπως...
Ναι, όχι. Αν χρειαστεί να την κάνουμε για να αποδείξουμε κάποιος ότι έχει κάνει παράνομο εμβολιασμό, θα το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, σας ξαναλέω, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή θέλω την κυρία Γιακούλη και όσοι διαφωνούν με την κυβέρνηση, που δεν με ενδιαφέρει εμένα στο πολιτικό επίπεδο, αν διαφωνούν, να βοηθήσουν όλοι να εξαλείψουμε το νόσημα. Και το νόσημα θα εξαλειφθεί μόνο αν εφαρμοστούν αυστηρώς στα μέτρα βιοασφάλειας.
Να
πω εδώ ότι όσοι κάναν τα εμβόλια, επιτρέψτε μου μια κουβέντα, έχουν συμβάλει στη διασπορά του νοσήματος. Διότι το εμβόλιο είναι ζωντανό εμβόλιο, μειωμένης λιμωγόνου δύναμη. Σημαίνει, γι' αυτό σου λέει ότι όταν το κάνεις πρέπει 21 μέρες να μείνει το κοπάδι μέσα στην στάνη και να μην βγει έξω. Διότι απεκρίνει τον ιό και κολλάει τους δίπλα που δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Αυτοί λοιπόν που κάνανε παράνομους εμβολιασμούς, εάν κάνανε και όπου τους κάνανε, ουσιαστικά διασπήραν στην περιοχή τον ιό.
Ναι. Εγώ τώρα έχω δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα που αφορά τον πυρήνα. Και το άλλο που αφορά τις αποζημιώσεις των ανθρώπων. Εσείς βέβαια είστε επιστήμον, δεν ασχολείστε με το θέμα των αποζημιώσεων, υποθέτω, αλλά τους καίει βέβαια, γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταστραφήκαν, έτσι, χάσανε ουσιαστικά τα κοπάδια. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ότι ισχύει ότι δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους?
Από όσο γνωρίζω εγώ, δεν ισχύει. Εγώ βλέπω τα ποσά τα οποία έχουν δοθεί, υπάρχει μια διαδικασία αργή, την οποία την έχουμε επισημάνει εμείς και σαν Επιστημονική Επιτροπή. Θα σας πω τι εννοώ αργή. Όπως ξέρετε, οι διευθύνσεις κτηνιατρικής της χώρας που είναι αποκεντρωμένες, δηλαδή εκτός του Υπουργείου του Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ανήκουν με νόμο από το 2012 στο Υπουργείο, άρα δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα από εκεί, αλλά ανήκουν στην εκάστοτε περιφέρεια. Άρα ο άμεσος προϊστάμενος των υπηρεσιών αυτών είναι ο εκάστοτε περιφερειάρχης. Όταν λοιπόν κάποιο ζώο σφαγεί, θα πρέπει η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας να μαζέψει τα στοιχεία, να δει πόσα ζώα θανατώθηκαν, να βγάλει όλα τα στοιχεία, να τα στείλει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να κάνει τη διαδικασία, να στείλει τα λεφτά πίσω στην περιφέρεια και η περιφέρεια τελικά να πληρώσει τον παραγωγό. Mm. Αυτό το πράγμα, επειδή καθυστερεί και επειδή εγώ είμαι κτηνίατρος, έτσι, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε στις επιθέσεις που μου κάνουν, και επειδή εγώ δουλεύω με τον κόσμο όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, εγώ είμαι γνωστός τους, δηλαδή έρχονται σε μένα να συμβουλευτούν, παρότι είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, αυτό το πράγμα καθυστερεί η διαδικασία. Και μου είχαν πει να το ζητήσω και το έχω ζητήσει από την κυβέρνηση να βρεθεί ένας πιο γρηγορότερος τρόπος να παίρνουν τα χρήματα. Όχι δεν τα παίρνουν, αλλά είναι η γραφειοκρατία, καταλαβαίνετε, τεράστια.
Βέβαια και τα ποσά είναι 250 ευρώ το ζώο, τώρα καταλαβαίνει κανείς. Είναι... κάπου διαβάσαμε ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναν 90 ευρώ, αλλά. Τι να κάνουν, δηλαδή, μπάσει τόση, okay, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Το ποσό που δόθηκε για τα πρόβατα μεγαλύτερο, υπάρχει μια εξήγηση.
Ναι.
Διότι δεν είναι μόνο το ζώο το οποίο θανατώνει σε εκείνη τη στιγμή. Ουσιαστικά πρέπει να σου αποζημιώσει κάποιος και τις ζωοτροφές που θα μείνουν κλεισμένες μέσα, γιατί και αυτές μεταδίδουν νόσημα και δεν μπορούν να δοθούν, και σου δίνει και χρήματα και για την παραγωγή που θα είχες. Δηλαδή δεν ξανα... Εσύ έχασες το πρόβατο, αλλά έχασες και το γάλα. Δεν πουλάς γάλα, άρα χάνεις χρήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου δώσει μόνο την αξία του ζώου.
Και το τελευταίο ερώτημα, από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον, είναι το εξής. Μπορεί να σου φανεί αφελές. Δεν πειράζει. Εγώ θα το θέσω. Έχουμε ακούσει κατηγορηματικά ότι αυτή η ζωονόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ισχύει?
Ναι, ισχύει. Δεν μεταδίδεται.
Ωραία. Αφού δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, τότε εύλογα, αναρωτιέται κανείς, ποιο είναι το πρόβλημα?
Γιατί θανατώνουμε όλο το κοπάδι.
Γιατί θανατώνουμε όλο το κοπάδι.
Σας είπα ξανά. Το ξαναείπα μάλλον στην αρχή, αλλά δεν το ακούσατε.
Ίσως δεν το προσέξαμε τόσο. Ζητούμε συγγνώμη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία λίστα νοσημάτων.
Ναι.
Παλιά, εγώ όταν ήμουν φοιτητής, τη λέγαμε εξωτικά νοσήματα.
Ναι.
Γιατί δεν υπήρχαν στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λέγεται λίστα Α νοσημάτων.
Ναι.
Μέσα σε αυτά ανήκει και ευλογιά, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι στην επικράτειά τη δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτή είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας είπα στην αρχή, το κάνει για να προστατεύσει τις οικονομίες, για να μην γίνει αθρώα εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων και ζώων από περιοχές στις οποίες τα νοσήματα αυτά ενδημούν.
Μάλιστα.
Οπότε, με βάση την νομοθεσία αυτή, ενώ δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, απαγορεύεται η διακίνησή τους. Να πω εδώ, γιατί κάποιοι λένε ότι σιγά μην μας βάλουν μέτρα, επειδή το γράφει ο Ούγγρος, να σας πω εδώ ότι από την Πανόλη, την προηγούμενη ζωονόσο που είχαμε πριν από 1,5 χρόνο, αν θυμάστε, 2 στην Ελλάδα. Η Σερβία ακόμα δεν έχει άρει την διάταξη που έχει βγάλει σαν κράτος. Απαγορεύει τις εισαγωγές φέτα από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Υπάρχει μια ένωση κτηνιάτρων, υπάρχουν ενώσεις κτηνιάτρων οι οποίοι τοποθετούνται υπέρ του εμβολιασμού? Γιατί κάτι τέτοιο μας είπε χθες η κυρία Λιακούλη.
Όχι. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, στην οποία η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλέγου συμμετέχει και στην Επιστημονική Επιτροπή, έχει πάρει απόφαση ότι είμαστε κατά του εμβολίου. Υπάρχουν κάποιοι μεμονωμένοι κτηνίατροι οι οποίοι λένε να γίνουν εμβόλια για τους δικούς τους λόγους, χωρίς στοιχεία, χωρίς έγγραφα, και δεν ξέρω και ποιοι είναι οι λόγοι για το οποίο το προτείνουν. Έτσι, και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Και να κλείσουμε την ερώτηση του ακροατή. Τελευταία ερώτηση, ο κύριος Γιαλαμάς ρωτάει: ένα εμβολιασμένο ζώο για πόσο καιρό φαίνεται σαν μολυσμένο?
Σαν μολυσμένο φαίνεται τις πρώτες 21 μέρες που απεκρίνει τον ιό.
Αυτό που μας είπα.
Μάλιστα.
Ναι, σας το είπα στην αρχή.
Ναι, μας το είπατε.
Ναι, ναι, αλλά το DNA του μέσα στον οργανισμό, όπως είδατε, μπορεί να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν μπούμε στη διαδικασία να το ελέγξουμε, μπορεί και να το βρούμε. Αλλά σας λέω ξανά, δεν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν θέλουμε ούτε τους κτηνοτρόφους να τιμωρήσουμε, ούτε απλά να μας βοηθήσουν και αυτοί και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στο να εφαρμοστούν τα μέτρα διασφάλειας. Να σας πω κάτι, ένα τελευταίο που θέλω.
Ναι,
έκκληση σε όλους τους αυτοδιοικητικούς και σε όλους τους αυτούς οι οποίοι έχουν θέση να βοηθήσουν να εφαρμοστούν τα μέτρα διασφάλειας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία έχουν σταματήσει να λειτουργούν οι απολυματικοί σταθμοί, διότι απολύθηκαν οι συμβασιούχοι που είχαν πάρει για αυτή τη δουλειά.
Δεν έχει λήξει
ακόμα καινούριο διαγωνισμό. Αυτό είναι πισωγύρισμα στην προσπάθεια που κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή.
Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει και κάτι. Λέμε να σταματήσουμε την κουβέντα, δεν μπορούμε. Υπόθηκε από αγρότες, το έχετε ακούσει και εσείς από κτηνοτρόφους, ότι πάνε και θάβουν τα ζώα τους όταν τα θανατώνουν στις αυλές τους, στα μαντριά τους. Αυτό, πέραν του ψυχολογικού σοκ.
Και πρόχειρα κιόλας.
Πέραν του σοκ που σε ανθρώπινο
επίπεδο. Εννοείται ότι
κάποιος το δηλώσει στην υπηρεσία, έτσι, γιατί αν το μάθει η υπηρεσία δεν γίνεται αυτό που λέτε.
Μάλιστα.
Το πρωτόκολλο είναι συγκεκριμένο από την... που θα ακολουθήσει η κτηνιατρική υπηρεσία της κάθε περιφέρειας.
Και, και γιατί μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό? Και για να μην δηλώσει ότι το κοπάδι του έχει μολυνθεί, θανατώνει τα ζώα.
Ναι, μπορεί. Υπάρχουν κυκλοφορούν φήμες που λέει ότι αν αρρωστήσει κάτι ο ζώο, το σφάζει και το σκοτώνει μόνος του και το δίνει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω το μπουκάλι που αρρώ έτσι να παρακολουθώ τέτοια πράγματα. Εμείς πάμε με βάση τη διαδικασία. Οι συνάδελφοι των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών. Μόλις δηλωθεί το κρούσμα, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος στο οποίο θα θανατωθούν τα ζώα και θα υπάρξει υγειονομική ταφή σε συγκεκριμένα σημεία και πράγματα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά που λέμε τώρα. Αυτά είναι μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις, αν κάποιος θέλει να γκρύψει κάτι. Έτσι.
Κύριε Μπιλίνη, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε.
Πολύ κατοπιστική. Έλυσε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Και ο Χαράλαμπος Μπιλίνης, καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.